Jien Fadelġo Borġ, iżanilkom l-istazzjon Campus FM, il-program tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, qed niddiskutu kif issemmiha regolari tagħna jafu flimkien mal-Professur Joe Perotta l-riċerka pubblikata fil-kotba Fortress Colony Divine Elect 1945-1964 aħna qegħdin fit-tielet volum qegħdin niddiskutu l-perjodu bejn l-1958 u l-perjodu 1961. Iżellim lek ġew, aħna l-aħħar darba li konna qed nitkellmu, aħna konna qegħdin nitkellmu fuq il-pożizzjoni li qed jieħdu l-partiti qegħdin f'sitwazzjoni fil-pajjiż fejn issa qed imexxi l-gvernatur bid-nies li jagħżelu. Rajna l-pożizzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv, jiġifieri l-pożizzjoni tal-Partit ta' Mabel biex inkunu iktar popolari, u tajjeb li jista' idur wieħed lejn il-partiti li huma ħafna ikbar mill-partit ta' Mabel, il-żewġ partit il-kbar biex ngħidulhom hekk il-Partit Nazzjonalista u mbagħad il-Partit Laburista jiena kif wedna s-semmija tagħna l-aħħar darba nibdew il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista.
Ġabdejni, ġod. Imma fil-parti politika, imma fil-parti ekonomika.
Eżatt, ġifieri aħna meta kun qed nitkellmu l-aħħar darba rajna dak il-memorandum li kienu bagħtu, imma hemm iżjed xinat.
Hemm it-tieni memorandum. It-tieni memorandum huwa memorandum dwar kustjoni ekonomika fil-pajjiż. Kustjoni li ġiet tkellimna fuqha kemm il-darba, f'programmi oħrajn li kienet tinkwieta lill-maġġor parti tal-poplu. U bil-raġun qed tinkwetaħ, u f'dan il-memorandum il-Partit Nazzjonalista jattakka li l-gvern Ingliż jakkużah li dak li s-sitwazzjoni ekonomika kienet kollha t-tort tiegħu, u dina ma naħsibx li kienet dina pożizzjoni wkoll jieħu l-Partit Laburista dwarha, ma naħsibx li l-pożizzjoni li ħadu ż-żewġ partiti fuq il-biċċa xogħol kienet xi ħaġa sempliċiment dak li l-Ingliżi jgħidulu playing politics u waħlu f'xi ħadd ieħor. Irridu nqisu li l-Ingliżi l-uniku interess li kellhom f'Malta meta ġew hawnhekk u għal ħafna snin wara kienet il-fatt li kienet fortizza importanti u stazzjon navali kruċjali għalihom. Allura huma l-attività tagħhom kollha fil-gżira kienet immirata biex kemm jista' jkun il-fortizza tkun b'saħħitha effiċjenti eċetera eċetera.
Jiġri huma kienu jħarsu lejn Malta biss minn dimensjoni waħda sakemm Malta.
Strateġika.
Eżatt, il-fortizza tajjeb meta mhix tajjeb. U sakemm qegħdin hawn il-fortizza rridu saħħ.
Allura x'ġara matul iż-żmien ma sar l-ebda attentat biex l-industrija li ġa kienu jeżistu, mhux qed nitkellmu industriji fabriki aħna, ma kien jeżistu ċertu industriji żgħar lokali dan ma sar xejn biex jiġu żviluppati. Anzi, pjuttost l-Ingliżi ma kellhomx interess li jkun hawn żvilupp industrijali fil-pajjiż għax inkella dan kien se jikklexxja mar-rwol ta' Malta bħala fortizza. Allura, bil-mod il-mod, l-Ingliżi ġabu l-ekonomija Maltija dipendenti totalment fuqhom u fuq l-infieq tagħhom. Issa dan ovvjament kien ifisser li politikament kellu l-vantaġġ li iktar ma tagħmel il-pajjiż dipendenti fuqhom. Allora, inqasem ċans li il-Maltin jaraw triq oħra ħlif li jkunu viċin kemm jista' jkun tal-Ingilterra. U kellu l-vantaġġ kif qatt strateġiku li dawn jkunu jkomplu jikkontrollaw il-fortizza bil-mod li jaqbel lilhom. U f'dan il-memorandu, il-Partit Nazzjonista qal li Malta kienet mixja pass maġġel lejn diżastru ekonomiku li l-Ingilterra kellha l-mezzi biex twaqqaf, imma li fil-verità ma kienet tagħmel xejn. Speċjalment dwar id-dokjard. Għalli d-dokjard kien il-qofol tal-kustjoni kollha ekonomika f'Malta u nerġa' nfakkar għaliex kienet jgħidu hekk għax dan kellek 13,000 ruħ jaħdmu d-dokjard wieħed minn kull seba' li kienu jaħdmu beqlieħ fil-pajjiż.
U hekk konna rajna meta fi programmi ftit ilu sew il-paniku li kien hawn fil-pajjiż.
Eżattament.
Meta kien hemm il-biża' li l-Ingliżi ħalqu t-tars.
Sawa, u dana għal il-memorandum li l-gvern Ingliż ma tjamel xejn, ħlief jimlina b'ħafna propaganda, jgħidilna l-istatina 5 miljuni fis-sena għal jekk kien għal anke parti mid-dokjard, il-5 miljuni qas ikunu biżejjed biex ipattu għal dak it-telf. Għaldiri dana kien punt li kienet jaħsu fuqu ħafna, u dan għal-punt ikomplu jgħin biex jinsistu għal-punt politiku li jkun hemm elezzjoni. Għax il-Partit Nazzjonalista u kif naraw anki il-Partit Laburista l-qudiem dawna jinsistu li għanda sir li il-deċizjoni dwar id-dokjar għandu jittieħed minn gvern Malti u mhux minn gvern Ingliżi. Sadir kien problema.
Biex anke nkun qed forsi nkwadraw l-affarijiet. Jiġifieri hawnhekk qed joħroġ ċar li d-differenza bej il-partiti fuq daw il-punti minima jekk hemm, it-tnejn qegħdin ikunu mħassbin ħafna bil-qagħda ekonomika tal-pajjiż.
F'da minn dal-punt ma kienx hemm differenza bil-partiti. Il-differenza tal-partiti iktar quddiem naħseb inkun se noħorġuha sew din, id-differenza kienet iktar f'tattika milli f'dak li fil-fatt riedu.
Allura anke hawnhekk wieħed jifhem ukoll il-pożizzjoni li kien qed jieħu George Porcelli fih.
Iva s'intendi. Dawna il-kustjoni ta' dokjar jekk jiddeċidu x l-Ingliżi u xi gvern Malti, ukoll kienet fil-fatt kustjoni kostituzzjonali. Għaliex? Għax l-Ingliżi kienu jgħidu li dokjar hija tagħhom, hija dokjar navali. Mela kienu navali għandha x'taqsam mad-difiża, għandha x'taqsam mad-difiża skont il-kostituzzjoni gvern Malti mandu l-ebda leħem fiha. Xi ħaġa li l-Maltin ma kinux jaċċettaw għalkemm ma kellhomx għażluħa. U għalhekk f'dal-memorandum huma jgħidu l-Partit Nazzjonalista jgħid li jekk l-Ingilterra ma kinitx immedjatament se tieħu azzjoni flimkien mal-mexxejja Maltin tal-poplu Malti, mexxejja politiċi tal-poplu Malti, jekk mhux tista' tagħmel din allura kien jaslu ma' l-konklużjoni waħda. U di kienet li l-Ingilterra mhux ta' minn jafda, u jekk ir-Renju Unit mhux ta' minn jafdaħ, allura r-relazzjonijiet Anglo-Maltin jiġu totalment imħarbta.
The time for commissions or for visits by reluctant commercial firms was over. Britain had to stop considering the spending of money in Malta as a necessary evil and show enthusiasm in seeking the island's salvation. Funds were needed and anyone acceptable who was willing to add to these funds must be called in. Britain had to take an active role. As things stood, the end of the people's sorely tried affection for Britain was approaching with every hour that passed. The future of Britain in Malta depended on Britain's generosity. Early elections were a must, as a Maltese government was essential to conduct the Maltese people's battle. The urgent amendment of the Constitution ought to be immediately carried out regarding those areas where consensus existed. The rest would wait the outcome of the elections. Enmity between various sections of the people, deliberately fanned by short-sighted individuals, had obstructed the Maltese people's objectives. Therefore, the first premise for a democratic setup was the holding of fair elections in a spirit of calm and reflection. And those responsible for the holding of the elections had first to ensure that this was brought about. The people who refused to understand this or to permit it had to be brought to book. There had therefore to be severe penalties for all practices which were contrary to the spirit. An effective system of identification of voters had therefore to be put into effect.
il-ħtiġijiet ekonomiċi u politiċi. U f'din l-unità ta' bejnietom, il-Partit Nazzjonista qed ipoġġi l-pożizzjoni tiegħu ċara.
Però wkoll hawnhekk għandek issa kritika, element ta' kritika lill-Partit Laburista. U l-element ta' kritika huwa li waqt li kritika lill-Gvern Ingliż u jgħidu hija responsabilità tiegħek. Mhux biss li jsiru l-elezzjoni, ma li jsiru f'atmosfera kalma, f'atmosfera ta' paċi. Ovvjament din hija kritika indiretta għad-dimostrazzjoni li kienu tisiru minnaħa li kienu saru biex nkunu preċiżi għax kienu waqfu minnaħa Laburista u anki wkoll kritika għal mod kif il-kampanja speċjalment tar-referendum kienet ġiet kondotta. Il-Partit Nazzjonalista talab ukoll li jiġu pubblikati l-statement finanzjarji dettaljat u rapporti mill-esperti tal-gvern li kienu tpoġġew quddiem il-Round Table Conference mill-Gvern Malti. Dana qalu dana kienu meħtieġa biex ikunu jaraw daqsxejn waħda.
Is-sitwazzjoni kif kienu vera.
Qalu wkoll.
Ma kienx ikunu pubblikati dak iż-żmien b'mod.
Le, dak li tal-gvern le. Għal ukoll li kellu jiġi pubblikat progress report fuq il-proġetti ta' Vickers Armstrong u Smith Shipbuilding Companies.
Jew dal proġetti faqt nifakru
sem. Dawn proġetti dan li kien ġara kien hekk l-Ingliż li kien jippruva jsolvu l-problema tad-dokjat. Tkellmu ma' żewġ kumpaniji, l-ikbar żewġ kumpaniji tat-tarzani fl-Ingilterra. U biex jippruva jħajruhom jieħdu t-tarzan fihem. U dawn bagħtu joint team bejniethom biex jevalwaw is-sitwazzjoni f'Malta. Dan ma kienx ippubblikat. U l-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li dan jiġi ppubblikat għax l-informazzjoni tkun utli ħafna għal-partit li jkun fil-gvern.
Nifhem allura anke dik ir-referenza li għalussa u spiċċa żmien li noqogħdu nġibu negozjanti jaraw jagħmlu rapporti kien qed jgħidu għalhekk ukoll. Seridu l-azzjoni mhux ir-rapporti.
Issa dan qalu għalhekk iż-żewġ memoranda tagħha. Qed jaqdu fl-imkien l-elementi politiċi u l-elementi
ekonomiċi.
Għax però fl-istess inqalu qed iż-żewġ memoranda qed jitkellmu biss fuq l-affarijiet l-iktar essenzjali. Qed inħallu barra qalu affarijiet li jistgħu jistennew fil-mument fuq dawk nitkellmu iktar quddiem, però l-essenzjal bil-fors irridu nagħmlu issa. Issa fir-realtà il-gvern Ingliż, l-gvern Ingliż, jew aħjar ħa nagħmlu aktar ċara f'dal-kuntest l-uffiċċju koloniali. U laqqas l-uffiċċju tal-gvernatur f'Malta ma kienu qed jagħtu xi attenzjoni partikolari lill-proposti tal-Partit Nazzjonalista. U dan
raġuni għala.
Fuq hekk se nitkellem ġew. Għax dawn inħabba il-ħafna inkwiet li kien qalaf f'dan il-Partit Nazzjonalista. Dawnak qed jistennew li l-partit se jisfaxxa. Allura jisom kienu qed jirraġunaw għalfejn se nitilfu ħafna enerġija u ħafna proposti jekk dal-partit ma nafux fil-fatt.
Jekk għandux futur jolja.
Sejġu. U fil-fatt daw dew jimmonitorjaw b'mod dettaljat kull ma kien għaddej bej Borċ u Oliviero Ganado. U jippruvaw jagħmlu evalwazzjoni kontinwa ta' fejn dan kien se jwassal. Imma fil-fatt ma damux ma bdiet ħierġa l-opinjoni imbuttata mill-Lieutenant Governor Trefford Smith li ma m'għandhomx għal fejqdu jistennew li se joħroġ xi partit taċ-ċentru qawwi. Allora hemmhekk kienet jgħid li qed jargumenta li jridu jħarsu b'iktar attenzjoni li l-Partit Nazzjonalista għax se jibqa' a big player in the field.
Jiġifieri l-Ingliżi kienu għamlu l-analiżi li l-partit ta' Ganado mhux ħajamel inroad. Jew inroad kbar.
Issa min-naħa l-oħra Peter Heyman li kien il-bniedem li kien jgħat hawnhekk biex jiġbor informazzjoni wkoll bħala parti mis-security ma' political evaluation hawnhekk. Dana wara diskussjoni li kellu privata ma' Herbert Ganado. Ganado kien fil-fatt ammetta miegħu li kien beħsibu jwaqqaf dal-partit, dal-partit taċ-ċentru. U qal Ganado qallu li seta' u kien ċert li seta' jiddependi fuq ħafna appoġġ minn ħafna nazzjonalisti u anki minn laburisti li kienu tilfu il-fiduċja f'Mintoff, kienu diżilluzi. Dak li qed jagħmel minnhom u anke minn membri tal-partit ta' Mabel. Ganado spjega li d-deċiżjoni tiegħu kienet dik li kien ilu jgħid li ma kienx jaħseb li Borċ Oliver qed jieqaf lil minnhom biżejjed u anke l-fatt interessanti ħafna li l-obiettiv tal-Partit Nazzjonalista ta' Borċ Oliver partikolari u din dik ta' Dominion Status ma kienx wieħed realistiku u li dok li sar riċentament fil-pajjiż il-kiwi juri kemm ma kienx realistiku u kien tal-idea wkoll li l-elezzjonijiet għandhom jiġu għalmenu posposti għal sena. Ovvjament Ganado kien fl-interess tiegħu u l-partit li kien se joħloq li jiena ta' żmien biex dan jkun jista' jibni il-partit u l-appoġġ għal-partit tiegħu u għalhekk kien qed jissuġġexxi li għandu jkun hemm sena. Però għal ukoll li dan xi ħaġa li huma se tax jgħidha pubblikament għal-raġunijiet ta' tattika politika. Ganado, interessanti għax ganado, kien nidem li kien jgħid li Mintoff kien l-ikbar periklu għal-Malta u l-ikbar għadu għal-Malta. Ammetta li Mintoff kien għamel xi affarijiet li kienu tajbin. Imma sostna li l-azzjonijiet tiegħu fl-aħħar sena, ġifieri speċjalment il-mod violenti li kien oppona l-Ingliżi anki il-pożizzjoni li kien ħa kontra l-Knisja, eċetera, kienet għamlitu molta public enemy number one etnik kota dak li qal.
Klimi bes ħafna.
Bes immens. Enfasizza wkoll Ganado.
Etnik kota dak li qal u interrompejta kien.
Ganado sess. Peter Heyman, li għamel rapport dettaljat meċa fejn għajlek.
Intervent dik kienet laqa privata.
Privata. U għallu wkoll li il-gvern Ingliż jagħmel żball kbir biex nuża l-klim tiegħu għal would be most ill-advised jekk dan b'xi mod jasal ftehim ma' Mintoff. Wissa wkoll li jekk tiġi għażla bej il-punent u il-vant fil-kussjoni tal-gwerra birda, Mintoff seta jasal biex ġurnata minn ġurnata fil-futur jagħmel arranġament mal-Unjoni Sovjetika fuq bil-mod li kien jidillu li jaqbellilu.
Jifri biex naqdu isu Ganado meta kien jaħas li Mintoff jara l-aħmar f'sens doppju. Jara l-aħmar għax jara komunist, jew filo komunist.
Interessanti, di diskriva Mintoff li jgħad xellugi, xellugi daqs senjor Nenni.
Eżgur, komunista.
Komunista.
Talja.
Imma xaħġa li ma ċettajx.
Iva, anki inti semmejt li ma li fl-opinjoni tiegħek wieħed ma jistax ikel jiddiskrivi Mintoff bħala komunist.
Eżattament. U dana Trevor Smith fil-fatt meta kellmu Heyman għallu dina d-rimarka hija intenzjonata għalina to make our blood creep biex ibeżza lilna minn Mintoff għalli u ma tax lebda importanza. Però għallu.
Ma naħseb li Ganado vera kien jemmenna.
Però għallu kol li kien jirrifletti dak li għal Ganado kien jirrifletti il-biżaġġ ġenwini ta' ħafna kattoliċi ta' kattoliċi fi gżira. U hawnhekk għall-ewwel darba Trevor Smith jibda jara l-Ganado bħala possibilment għodda li tista' tibbilanċja il-pożizzjoni ta' Mintoff fil-pajjiż. Following a news chronicle story filed from Valletta by Brian Jeffries that a Borch Oliver Mintoff front was possible, the colonial office wanted to know what substance there might be in the report. The MIG admitted lack of any solid corroborating evidence. Police Commissioner De Grey had reported that a former nationalist MLA, member of the Legislative Assembly, called Farrugia, had arranged an informal dinner party in a small flat he owned at a remote fishing village called Lapsi. Agata Barbara, her former personal secretary, and one or two lesser labored luminaries had attended. The report continued. Mintoff, Borcholivir, Ragonesi, and another prominent nationalist were expected to attend the dinner with the aim of discussing with Mintoff the policy to be adopted about transfer of preferences in the next general elections. But in his usual canny way, Borcholivir did not want to go to Lapsi until he had confirmation that Mintoff had already arrived there. Probably this was due to his desire not to let himself in for an engagement which might seem to commit him, until he was sure that Mintoff was to be likewise committed. Mintoff failed to put in an appearance, and consequently Borcholivir did not attend either.
Ġiri da sar dal-lanċi u xkiena u minajr Mintoff u Borcholivir.
L-oħrajn kienu hemm jew le? Tamin insemmi li l-avukat Ragonesi, Dr. Victor Ragonesi, jinsisti li fil-fatt da qatt ma kien hemm ħsieb dwaru. Li dana seta li kien hemm min qed jipprova jagħmilha din u mhux u ma jgħidx li mhux vera li seta sar dan il-lanċ, però jinsisti li fil-fatt qatt ma kien hemm approach dirett l-Borċo li vir biex umur għal-ikla bħal-din, u jgħajt li fil-ħar, u kien ikun jaf zgur, u ma jaf xaqqas kontatti li saru ma Mintoff f'dan il-rigward. Jiena naħseb.
Ġifri sa storja ftit?
Jiena naħseb li fil-fand l-ikla saret, mhux ma sarietx. Però kienet jiġri dak li jiġri ħafna drabi f'dan il-kuntest, dan ikun hemm min qiegħed jara li jistaw jisaxħu pozizjoni politika billi jwaslu għaxi kwalità ta' taftejim bejn partiti, ovvjament jibdew jaħdmu wara l-kwinti b'attenzjoni kbira għax ikunu jafu d-diffikultajiet li jkun hemm involuti u allura ikunu qed jippruvaw jirbħu ċertu appoġġ, però ma jidhirx li dan l-appoġġ. Jandi dubji tiegħi kemm Mintoff kien les biex jidħol għall-arranġament bħal dan, daqs kemm għandu dubji li Borzolivir fil-fatt kien les li jidħol għal dan. Borzolivir fil-pubbliku kien qal li hu m'għandu l-ebda ħsieb li jingħaqad
ma'
Mintoff fi Frant.
Id-dan l-Ingliżi kien ikollhom ishom l-ispjuni tagħhom.
Imma l-problema li kellhom l-Ingliżi kien li kellhom l-ispjuni fil-General Workers Union, kellhom l-ispjuni fl-Eżekuttiv tal-Labour Party, kienu jafu kollox li għaddej, però fil-Partit Nazzjonalista ma kellhomx. Allora li kien jiġri fuq dak li qed jiġri fin-naħa tal-Partit Nazzjonalista, iridu jiddependu fuq hearsay, x'jaħseb għal dak u x'jaħseb għal ieħor. U di tara ċara mid-dokumenti, qatt ma rnexxielhom għall-minut f'dan il-perjodu żgur jinfiltraw l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista.
Waqt li għamlu hekk mal-Labour Party u l-Union.
U mal-Labour Party kien ilu snin kbar. U anki mal-General Workers Union mill-bidu tagħha. Mill-bidu tagħha stess. Għaldri dina kienet l-għat toqgħod attent ukoll kif meta jitkellmu fuq ċerti affarijiet fih dan il-Partit Nazzjonalista jekk is-sors ma jkunx jidher ċar, mnejnu ġejt ittara kif ukoll tevalwa.
Iktar u iktar li f'dal pajjiż kultant ikun hawn għajdut li mhux veru.
Issa, dika verissimu. Fuq in-naħa tagħhom il-Partit Nazzjonalista kif diġa għad distanza ruħu minn xi ftehim mal-partit laburista u waqt konferenza fl-Odeon Theater il-Ħamrun, Dr. Caruana Damajo b'mod kategoriku qal li ma kien hemm l-ebda ftehim ma' Mintoff. Qal li l-Partit Nazzjonalista ma kienx lest jingħaqad mal-Partit ta' Mintoff jew ta' Mabel, għalkemm qal li l-Partit ta' Mabel kien għadu avversarju ikbar iktar qawwi minn Malta Labour Party, ħabba l-istorja ta' bejn l-Istriklandjani u n-Nazzjonisti li kienet teżisti ta' speċjalment fis-snin ta' bejn il-gwerra. Borzolivir ukoll żied żiet dikjerazzjoni tiegħu u qal li huwa ma kienx jaqbel mal-kondizzjonijiet li kienu għamlu il-PCP u l-MLP, għandna nitkellmu fil-programm li ġej dwar l-MLP biex isiru elezzjonijiet. Elezzjonijiet qal kienu priorità. U l-gvern Ingliż kien ħata fl-okkażjoni dak li ġara fil-pajjiż biex jestendi l-itmexxija koloniali fil-pajjiż. Ikun minn ikun fil-gvern għal Borzolivir, dan żgur sejħu ħsieb l-interessi Maltin. U allura kien jagħmel sens li kemm jista' jkun malaj issir elezzjoni, kemm jista' jkun malaj ikun hemm gvern Malti għax huwa gvern Malti biss li jieħu ħsieb l-interessi nazzjonali u ma nistennewx lil Ingliżi jagħmlu dan.
Però il-pożizzjoni ta' Borzolivir kien pożizzjoni biex ngħidu jekk nazzjonalista ħafna, nazzjonalista fis-sens usa minn Partit Nazzjonalista.
Ħafna.
Qed jgħid tisma' aħna d-differenzi li għandna huma x'inhu huma bejnietna jistgħu jkunu kbar, imma qatt ma huma kbar naqs id-differenzi bejnietna u l-gvern Ingliż.
Eżatt. U din importanti ħafna. Importanti ħafna għax Borzolivir qed juri b'mod ukoll indirett biex ngħidlek. Li xi tagħmel li jista' jkun hemm li jiddaħlu feles fil-politika tiegħu li l-ewwel ma jagħmel jiddefendi l-interessi Maltin anki jekk dan ifisser li ma jikkritika ċertu atteġġament tal-gvern Malti fil-konfront tiegħu mal-gvern Ingliż, mhux se ċaqlaq minnha. Sa, l-iżvantaġġ li kellu Borzolivir kien li l-Ingliżi kienu għadhom mhumiex f'dan il-perjodu, għadhom mhumiex dan il-perjodu konvinti li il-Partit Nazzjonalista se ta' jħirba elezzjoni, kisir elezzjoni u li għalhekk kien partit li jistgħu ħanuża dal-klim. X'għen ibes il-klim hija però naħseb li huwa accurate. Jitilfu żmien joqogħdu jinnegozjaw mal-Partit Nazzjonalista.
Sar il-ħin. Imma id-darba li ġejja ħantu għom li semija taħna ġom.
Sentu għom fuq il-pozizjoni tal-Partit Laborista u l-attentati tijaw biex jerġa ipoġġi l-ulun nifsu f-pozizjoni ta' negozjar mal-Gvern Ingliż. Għax il-Gvern Ingliż ma rridx jinnegozja.
Sa kemm niltaqgħu l-ġimgħa dieħla biex niddiskutu dak li għadu kif semmilkom il-Professur Perotta, jien Father Joe Borton ringrazzjakom tal-attenzjoni semmilkom saħħa.